Velkommen til anden halvleg af Fodbold FM, hvor jeg fortsætter at besøge af Jon Pag, Ryan Svale Andersen og Rasmus Damholm. Tiden er forholdsvis knap her i denne halvleg, og derfor kaster vi os direkte ud i første tema, hvor vi skal gøre status på klubbernes første møde i Champions League 8.-delsfinalerne. Ryan, hvad har du umiddelbart lært af de første kampe her?
At Manchester City er store favorit til at genvinde Champions League, hvis vi skal gøre det kort.
Ja, men du må gerne gøre det lidt længere også.
Jo, men altså, jeg synes jo, de fleste opgør er relativt åbne, undtaget FCK's opgør mod Manchester City. Og så synes jeg bare, at jeg har svært ved at kigge på andre hold end Manchester City, der skulle vinde Champions League i år. Det er umiddelbart det.
Mm. Og jo.
Og der ligger man lidt op af, ja, af rygeren. Det er jo ikke så overraskende, synes jeg trods alt, at Manchester City var så meget stærkere end FC København. Det kunne have været sjovt, hvis de kunne have holdt 1-1, men det var jo ikke ufortjent, at de vinder 3-1, også selvom det kommer lidt til sidst. Så er jeg egentlig lidt overrasket over, at det er så tæt i de andre kampe, og at Bayern München også er ved at
formøble det mod
Dutch. Og det er måske ikke så overraskende, når man kigger på deres sæson i Bundesligaen, men det der fænomen Bayern München, som jeg har en eller anden svaghed for Bundesligaen, og har man det, og holder man ikke med Bayern München, så har man jo i mange, mange år ventet på, at den der klub skulle implodere på en eller anden måde, og nu ser det måske ud til at blive...
Nej, det er bare for en enkelt sæson, og så er det tilbage igen, eller hvad?
Åh, men de var jo så tæt på at smide det sidste år. Helt ufatteligt, at det så alligevel lykkes for dem, ikke? Og i alle de her år, hvor det jo ikke... Der har Bundesligaen, den skulle de bare vinde. Det har ikke betydet så meget. Og så har det bare været all in på Champions League, og nu ryger de måske ud til Lazio, ikke?
Og men jeg vil så sige, at den kamp var... De var ikke helt væk, Bayern München. De havde masser af chancer, og den kunne også godt have endt alt muligt end andet end 1-0. Og jeg forventer, at vi nok skal forvente den om i returopgøret i morgen.
Hvad overrasket jeg skuffede jer mest?
Jeg synes, jeg er imponeret over Inter. Jeg synes, de spiller rigtig godt fodbold. Og måske er en favorit til igen at komme i finalen, og måske endda vente. Jeg synes, de er bedre, end de var sidste år. De spiller godt mod det her Atletico-hold, som vi jo kender i Champions League, der er god til at sætte sig defensivt op. Men jeg tror sikkert, at de nok skal klare skærne, og så bliver det spændende at se, hvordan de kommer, men de er virkelig, virkelig gode Inter, synes jeg.
Hvad med dig, Jon?
Jamen, Napoli er også spændende. En lidt mærkelig sæson i Serie A efter mesterskabet. Man kan sige lidt det samme om Barcelona i virkeligheden, ikke? Men den er selvfølgelig stadig helt åben, men... Det synes jeg var interessant. Og så håber jeg jo lidt, at der er nogen, der... Altså, og det er måske Real Madrid, der skal byde Manchester City op til dansk i Champions League i år. Altså, det der med back-to-back mesterskaber i sådan en turnering, det bliver lidt kedeligt og lidt ensformigt. Og jeg tror, der var en, der beskrev altså Manchester City som ikke en... Hvad var det? En maskine, en freak, et laboratorium måske, altså fodboldlaboratorium. Og sådan må det ikke blive, men det ser jo desværre lidt sådan ud.
Jamen,
jeg også. Jamen, jeg vil så sige, at jeg synes faktisk, at Leipzig var okay med i kampen der mod Real Madrid. Så jeg føler mig ikke sådan overbevist om, at Real Madrid bliver først udfordret til City.
Hvem bliver det så, Rasmus?
Kom så, Inter.
Jeg vil sige PSG. Inter. Okay. PSG, ja. Men jeg synes faktisk... det var faktisk også en udlandsdansker, vi godt kunne have nævnt før med Gustav Isaksen i Lazio. Det gjorde det faktisk rigtig godt i den første kamp der. Så synes jeg også, at FCK faktisk... jeg ved så godt, de blev kørt fuldstændig ud af brættet til at starte med i kampen, men det der med, at de var så meget med i kampen og op og udligne, de er selvfølgelig heldige, men jeg synes, de har en ære i kampen.
Men var de reelt set det?
Jeg følte det, men det kan godt være, fordi de var heldige, men altså, det er verdens bedste hold, de spiller mod.
Jeg sad bare med følelsen af, at City gjorde lige, hvad der passede mig. Når de skruede op, så kunne FCK bare overhovedet ikke være med. Og ellers så tog de den bare fuldstændig. Jeg ved ikke, om det bare var mig, der sad med den følelse.
Jo, sådan var det lidt. Ja, det tænker jeg også. Jeg ved ikke, City har jo nok ikke undervurderet FCK, for de har jo mødt dem for et års tid.
Men den stod 1-1. Ja. De scorede, de udlignede.
Ja, men City, du så også i går, City har det med at komme bagud, og så alligevel vinde til sidst.
Ja. Eller, ja. Jeg havde samme fornemmelse som dig, Sebastian.
Ja, hvis vi skal snakke lidt om skuffelse, så er det også lidt skuffende, at Arsenal taber til Porto.
Mm.
Det synes ikke, de er så gode ud. Ikke i forhold til, hvad vi har set i Premier League. Og det var også sådan, jeg kunne tænke på forhånd, og tænkte, at Arsenal kan de godt komme med og måske være en kandidat til Champions League, men de var virkelig dårlige mod Porto.
Vil det ikke være en gave for Arsenal med det her engelske mesterskab at ryge ud af Champions League til Porto?
Åh, men det er jo det, man sidder og fornemmer lige præcis i forhold til City, at de skal jo nok køre den hjem alligevel, ligegyldigt, hvordan det sker med Arsenal. Altså, så det kan jo være, at det ender med, at det bliver ingenting alligevel igen.
Hvor træt er jeg at se på en klub som City i den her sammenhæng? Ja. Fordi det er jo de alt overskyggende samtaleemne. Jeg har også her i mit manuskript, så står der, hvem er favorit til titlen ud over City? Altså...
Ja... Altså, men jeg har det også sådan, at selvfølgelig kan man komme langt med penge i fodbold, men altså, du er også nødt til at have noget kvalitet, og derfor de har jo en manager, som er skidegod, de har opbygget et akademi, de har...
Jeg sidder bare ikke med fornemmelsen af, at de er så afhængige af, hvis Guardiola blev skiftet ud i morgen, så tror jeg, at City-maskinen, den vil dog stadig køre videre.
Jamen, nu spørger du jeg kan godt blive træt af at se på det. Der er jo ikke nogen fodboldfans, der synes, det er sjovt at se det samme hold vinde år efter år. Altså, sådan er det jo bare.
Det vil også blive en ny virkelighed, det her med, at Champions League er blevet en turnering, hvor der er, på den måde er et hold, som er så stor en favorit.
Ja, de har bare knækket koden. Altså, PSG må jo kigge med sundt mod Manchester City. Og tænke i forhold til Champions League, og hvordan man dominerer det.
Ja, men det er vel, Paris er måske et meget godt eksempel på, at der skal lidt mere til, end bare en masse penge.
Ja, fordi jeg synes jo overordnet set, hvis du kigger på navnemæssigt, synes jeg, PSG har hentet sådan større navne. Altså, de har haft Messi, Neymar og Mbappé.
Mm.
Det synes jeg jo navnemæssigt er større, end noget af det City har. Men City har jo bare et kollektiv, der også fungerer.
Mm. Ja, og spiller i en langt bedre liga, og på den måde har en langt bedre base til at kunne skabe det hold, de har skabt, fordi det handler ikke kun om indkøbene. Selvfølgelig har de hentet vanvittige spillere ind, men de har brugt så mange penge på deres træningsanlæg og deres akademier og deres rekruttering og alt muligt andet. Det er det hele. Og det kan man bare ikke gøre på samme måde i PSG, og det har de sidste mange år jo bevist, at de der små sidste procenter der har City fordelen ved at spille i en liga, som er så markant bedre, som de uge efter uge skal ud og performe i, ikke?
Hvem tror I så, nu har jeg været lidt inde på det, du mente ikke, det var Real Madrid, men hvem er det bedste bud på at kunne slå Manchester City i den her turnering? Det kan jo også være måske et mere defensivt indstillet hold som Inter, der er bedre stillet over for et hold som Manchester City. Jamen,
eller? Du kan høre, Rasmus var meget begejstret for Leipzig.
Ja, som jo altså er jo inde i en helt ufattelig dårlig periode. Og især hvis du kigger på deres Bundesliga-resultater, hvor jeg tror, at de har tabt sådan noget 6 ud af de sidste 7 kampe eller et eller andet.
Ja, jeg tror, jeg sagde PSG, men ja, jeg synes, de spillede fint mod Real Madrid Leipzig.
Ja. Det mener i hvert fald, du sagde.
Ja. Altså, men Bayern, skal vi fuldstændig afskrive dem? De har jo gang i, ikke ligefrem verdens bedste sæson, og har nu også lavet den aftale med Tuchel, om han ligesom er færdig efter den sæson.
Ja, det kan jo give lidt. Altså, det kan man jo se med Liverpool og Klopp uden sammenligning i øvrigt. Men det kan jo altid give noget at sige, at en træner er færdig, og så vil man sætte ham godt af. Men jeg vil sige, at de er store favorit, og så, som Jon sagde, så tror jeg også, at Real Madrid er det bedste bud på dem. Og så har vi jo set i Champions League, at nogle gange så sker der bare nogle freak ting. Altså, havde vi siddet her sidste år og sagt, at Inter gik til finalen, det tror jeg ikke, eller Chelsea vil vinde i 2021, altså det har også noget med lodtrækningsheld at gøre. Altså, hvis Barca og Dortmund går videre, så kan de møde hinanden i en kvartfinal, og så er de lige pludselig i en semifinal, og det hverken Barca eller Dortmund er, hvad de har været. Så det bliver spændende, men altså City er stor favorit.
City er City.
Ja, og lad os bare lukke den der med City her. Ja, City, fordi ja, det blev faktisk de sidste ord for os her i studiet. Nu vil jeg nemlig lade producer Kasper tage over, og hvor vi både skal høre et interview med Chris Kaiser, der fortæller om Napolis kaotiske sæson, og derefter så skal Kasper tale med Niklas Stein om Lise Klaveness og den mission, hun er på i en meget mandepræget fodboldverden.
Jamen Chris, vi skulle jo faktisk have talt sammen her i sidste uge, hvor du skulle have været med i studiet og skulle se dig i fysisk forstand for første gang. Ja. Men jeg måtte jo så selv melde fra på grund af sygdom, men nu er jeg tilbage på pinden og har ringet dig op, fordi at,
yes.
Der er jo sket en masse i Napoli med forskellige trænerskift og en, må man også sige, en ret skuffende sæson. Men først og fremmest så skal jeg lige høre efter gårsdagens sejr over Juventus, hvordan... Eller hvor meget betyder sådan en sejr, når man holder med Napoli?
Jamen Kasper, den betyder alt. Altså det er indiskutabelt den største rival af dem alle, når man taler om Napoli. Der er altid, hvad skal man sige, været nogle helt særlige forhold i forhold til de her klubber fra de rige nord, som jo i mange, mange år har domineret italiensk fodbold. Og i særdeleshed Juventus, som man virkelig har et særligt hadforhold til, om jeg så må sige. Det er ikke så gensidigt den anden vej. Det er ikke Juventus, der for den sags skyld har det problematisk med Napoli. Der har jo mere i forhold til Inter, jo, som er det største opgør i italiensk fodbold mellem Inter og Juventus. Men for Napolis vedkommende, så betyder det her utrolig meget, og det er jo ligesom en kamp i går, der var med til mere eller mindre at redde sæsonen for Napoli i forhold til, at man endelig kunne slå det her hold. Og så var det jo faktisk første gang i historien, at man har slået Juventus 5 gange i streg på hjemmebane. Og der er ikke noget hold, der har slået Juventus 5 gange i streg siden 1960 til 1964, hvor Fiorentina dengang faktisk vandt 6 gange i streg over Juventus. Så det er lidt en historisk kamp, vi var vidne til i går, hvor Napoli, som du siger, vinder 2-1 over Juventus. Så det var en særlig kamp, og man kan sige, på baggrund af det resultat, så lever jo håbet om Champions League og Europa jo også for Napoli, og i forhold til at slutte så højt som overhovedet muligt i den her sæson i Serie A.
Og du nævner sådan, det er jo det her hadeforhold til dem i Norden, men altså, er der noget konkret, der gør det lige Juventus og ikke for eksempel klubberne i Milano?
Nej, men man kan sige, det er jo også Juventus, der kvæg, hvad hedder det, deres 36 mesterskaber, selvfølgelig fylder lidt ekstra meget i Napolis bevidsthed, men der er ikke noget på den baggrund. Man kan sige, man bryder sig heller ikke rigtig om Milan og Inter, men det kan man lidt nemmere have med at gøre, fordi de ikke har samme status som Juventus, som den her klub, man føler, der har. Ja, der har snydt sig til mesterskaber, og hvad ved jeg, ikke? Der er en hel masse historie, blandt andet en Luciano Moggi, som jo tidligere var sportsdirektør i Napoli, som jo var sportsdirektør i Juventus, den dag, at Calciopoli-skandalen rullede for mere end 20 år siden. Og det er jo, hvad hedder det, der er jo bare nogle ting, der gør, at det har fyldt et ekstraordinært meget for Napolis stillinger. Og så kan man sige, så er der jo alt det her med, at senest var det jo Gonzalo Higuaín, som var topscorer i Napoli og slog rekorden med flest mål i en enkelt CA-sæson, som så også Ciro Immobile efterfølgende har præsteret det samme antal. Og han røg jo til Juventus for det her, den her rekordhandel af godt og vel 100 millioner euro. Og det er bare sådan nogle ting, der er med til at frustrere Napoli-tilhængerne, at selv i den allerbedste periode, jamen så skulle man af med deres stjernespiller til en af de her, til den her klub, som man jo ikke engang vil udtale i Napoli, men som man jo kalder de ikke-farvede, fordi at man bare er sort-hvid, som Juventus jo er. Så det er en særlig forhold, man har til den her klub, som man jo virkelig, virkelig har haft overhånden i italiensk fodbold i så mange år. Så derfor så betyder det ekstraordinært meget, at den her by og den her klub endelig kan slå det rige nord, som jo stadigvæk under overfladen, der er det jo stadigvæk en del af den fortælling, fordi man jo, kan man sige, tjener noget, har en noget højere løn i Norditalien, end man har i Syditalien. Så det fylder meget for napolitaner, men ikke så meget den anden vej for Juventus-tilhængerne, må man sige.
Det lyder jo meget som det forhold, sådan umiddelbart, der er mellem Bayern München og Dortmund, og Bayern München, der også har hapset mange af Dortmunds stjerner de sidste 10 år med Lewandowski og Götze og Hummels og så videre, så videre. Er det sådan lidt den samme sådan pandang, hvis man kan lave den?
Ja, det kan du sige, men også fordi, at det er jo ikke fordi Dortmund har væltet sig i mesterskaber, og Juventus har jo også tilsvarende været meget dominerende med, at de vandt 9 mesterskaber i streg, inden at Inter jo så med Christian Eriksen for et år siden lavede om på de ting. Der har Bayern München jo trods alt trynet i nogle flere år. Jeg tror, de er på 11 eller 12 lige sådan off the record, ikke? Men det er der noget, der tyder på, at Leverkusen laver om på den sæson, der jo fører med 10 point ned til Bayern München. Så man kan sige, at der har Bayern München været noget mere dominerende omkring det der, men ja, der er vel der er der noget af det tætteste, vi kommer, tror jeg, det du nævner her. Men i hvert fald isoleret set for Napoli, er det bare en det havde modstander nummer 1, og en sejr over dem kan virkelig lave om på tingene i forhold til, at man har haft en utrolig vanskelig og svær sæson, hvor at rigtig, rigtig mange ting ikke har fungeret, og som du også starter ud med at sige, at man har haft nu tredje træner, man kører med i den her sæson. Så der er ingen tvivl om, at den sejr i går, den kan være det rygstød, der skal til for lige, at man kan få sluttet sæsonen fornuftigt af i set med Napoli-briller.
Jamen, fordi vi har jo tidligere talt sammen, da vi både lige skulle gøre status på Serie A-sæsonen, og så kom vi jo selvfølgelig også til at tale lidt om Napoli. Så vi kommer også til at fremhæve nogle af de samme ting, som vi talte om. Men sidste år var jo en fantastisk sæson. 90 point, mesterskab for første gang. Ja, var det siden 1990?
Lige præcis.
Ja, med Maradona og altså hele det her eventyr. Og så stoppede Spalletti jo i Napoli. Ja. Først og fremmest, hvorfor gjorde han egentlig det? Eller hvad har han sådan begrundet årsagen til det?
Ja, men der er lidt sådan forskellige retninger af det. Jeg tror, den deciderede sandhed kender vi nok ikke, men der er nok noget af det af sandheden i flere af svarene, om jeg så må sige. Og det er jo, at dels så tror jeg, at Spalletti han følte, ligesom han havde opnået det, han kunne med Napoli, og dermed måske gerne ville prøve noget andet. Så tror jeg også, det handler noget om, at han har det meget, meget svært med Aurelio Di Laurentiis, præsident i Napoli, som er en meget ekscentrisk præsident, der jo også går sin egne veje, og som deler vandet, om jeg så må sige. Jeg tror, han har været meget, meget svært at arbejde sammen med. Og så det tredje handler så også om, at Di Laurentiis så heller ikke vil give ham en ny kontrakt og en ny forbedret kontrakt, som gjorde, at han ville kunne tjene nogle flere penge og blive ligesom anerkendt for sit arbejde. Så det er nok et samsorium af flere ting, som så gjorde, at han siger, okay, nu vil jeg trække stikket og egentlig tage noget ferie og prøve at blive inspireret på ny som træner. For det er jo noget af det, som Spalletti har været god til. Det er jo, at han ligesom siger, nu sætter jeg mig ud på sidelinjen og bliver jeg inspireret på ny af andre trænere og prøver at finde nye systemer og finde nye muligheder i spillet. Og så er det jo så, der går ikke ret lang tid, så bliver han præsenteret som italienske landsholdstræner. Så man kan sige, det er jo nok en sammenblanding af de forskellige ting, der er årsag til, at Spalletti han ikke er der. Så ender det jo med, at man skal hente en Rudi Garcia ind, en fransk mand. Man får jo ikke sit første valg i form af Luis Enrique, som i stedet for vælger Paris Saint-Germain. Og rygterne er så også kommet, at Thiago Motta havde været inde i billedet som Napolis nye træner. Og så måtte han ned af rangstigen for at finde den næste træner, og det blev så i det her tilfælde Rudi Garcia, som starter ud med at sige på hans præsentationsdag, at han ikke havde set Napoli spille sidste år, og han heller ikke ønskede at kigge på, hvordan Napoli havde spillet sidste år. Det var måske allerede den første falliterklæring, man havde begået for sig selv og sit eget benspænd, om jeg så må sige. Og det er jo der, hvor at, man kan sige, der har bare været nogle beslutninger, som har været helt rædderlige fra præsident Di Laurentiis side. Det næste sker jo så, at efter de her 16 kampe med Rudi Garcia, så henter man Walter Mazzarri ind, som jo er den her tidligere held, der var med til at gøre det godt for Napoli fra 2009 til 2013, for mange år siden. Og han har bare ikke evnerne til ligesom at inspirere de her spillere på ny. Så det har bare været en nedadgående spiral for Napoli hele sæsonen igennem. Og de her to fejlskud i forhold til trænerne er jo det, der er årsagen til, at man ligger, som man har ret, som forløbig er på en syvende plads langt, langt efter Inter, som jo vinder et velfortjent mesterskab, når det er, vi kommer til maj. Så det har været en forfærdelig sæson, men igen også en understregning af, hvordan de dårlige beslutninger, der bliver foretaget, de kommer til at koste hver evigste gang, kan man sige.
Jamen, jeg, igen, hvis jeg nu skal lave endnu en par dange, så kommer jeg til at tænke på, da Brøndby vandt Superligaen i 2021 for første gang i 16 år. Det er jo ikke helt det samme som en Napoli, men alligevel en klub, der havde ligget dvale i mange år, og som endelig vandt mesterskabet, sådan ikke ud af det blå. Man gik lidt under radaren, og derfor så var der jo selvfølgelig mange forventninger til sæson efter. Men der var jo rigtig mange profiler, der forsvandt, og der blev ikke rigtig hentet nogen nye ind. Altså, sidder man sådan med følelsen af, som Napoli-tilhænger i denne sæson, at man synes simpelthen ikke, at der er blevet investeret nok? Og, altså, fordi nu snakker vi om trænerne, men altså, havde man forventet, at der ville blive lagt nye lag på, også i forhold til spillere i denne sæson?
Nej, man kan sige, at den sammenligning kan man ikke rigtig helt drage, synes jeg, i forhold til Brøndby, fordi der var de jo været tvunget til i den bødekæde, og sælge de her spillere, som du netop nævner, det kunne være en Lindstrøm, Michael Ure osv., som røg afsted. Men i Napolis tilfælde har man jo haft økonomien. Det kan godt være, at som jeg sagde før, at Napoli som by ikke har den samme rigdom, som man har oppe i nord, men som klub har Napoli en velfungerende økonomi. Der er styr på, på indtægter og udgifter, og man har i hele taget en super stærk trup. Det er jo stort set kun Kim Minjai, som man har mistet til Bayern München, og så her i januar, så solgte man så Elmas til Leipzig. Så man kan sige, det der har været problemet lidt, en af problemerne har været for Napoli, det er, at den her spiller, man har købt ind, der hedder Nathan, som man hentede i brasilianske Red Bull, Bragantino, der har han ikke helt, taget det skridt op og skulle fylde den brik ud for Kim Minjai. Og det har betydet, at Napoli ikke har kunnet, når de så står højt med deres bagkæde, så har de haft nogle problemer, fordi Juan Jesus, der så har overtaget primært den plads, han har simpelthen ikke farten til at løbe de her angreb op. Og der har man kommet til at blotte sig alt for meget i sit restforsvar, når det er, man har stået så højt i bagkæden. Så man kan sige, samlet set er det jo en trup, der er mere eller mindre intakt, men hvor man alligevel ikke har evnet at være skarp nok i begge ender, både i forhold til det defensive, men faktisk også i forhold til det offensive. Man har jo alligevel, altså det er jo det hold i Serie A, der har flest afslutninger overhovedet af dem alle, og derfor så skulle man have et større output af de her ting. Og kigger man på det her XG, det her berømte XG, så ligger der også nogle point, som Napoli mangler. Jeg tror, den ligger omkring 5 point godt og vel for nuværende tidspunkt, som Napoli ligesom mangler i det regnskab. Det er jo tegn på, at man ikke har været skarp nok på den sidste tredjedel. Og defensivt, jamen, så har man også en målmand, som står med en alt for lav redningsprocent i forhold til de rigtig dygtige målmand, som Jan Sommer i Inter, eller Michele Di Gregorio i Monza, eller Szczesny for eksempel også i Juventus. De målmand, de ligger op omkring 80%. I redningsprocent, hvorimod at Napolis målmand Alex Medet, han ligger kun omkring de 70, og det er ikke godt nok, hvis det er, at man hvis man for alvor vil svinge de her marginaler over på sin side. Så der er nogle ting i spillet, som ikke har været godt nok, men rent trupmæssigt, så synes jeg ikke rigtigt, at man virkelig skal beklage sig set på Napoli-briller. Naturligvis så ville jeg da gerne have haft, at man havde brugt flere penge på at hente en lidt mere kvalificeret midterforsvar, som så kunne ligge ved siden af Rachmani i forsvaret og gøre det godt på den måde. Og der er i hvert fald helt sikkert, det er helt sikkert, at det har været et problem for Napoli, sammenholdt med, at der så også har været AFCON, altså de her afrikanske mesterskaber, hvor at Napoli jo har undværet Anguissa og så Victor Osimhen, der brænder af straffespark i går, men før da faktisk havde scoret i 4 kampe i streg, og har jo været han er bare en vigtig, vigtig spiller for Napolis offensiv, og det ser vi jo tydeligt, at han også har været manglet i løbet af specielt januar måned under AFCON. Så der er nogle forskellige marginaler, nogle forskellige ting, som ikke er gået Napolis vej, men samlet set har det jo bare været godt nok. Det må vi bare konstatere.
Altså, og du nævner selv Osimhen og så Kvaratskhelia, som jo for mange, der måske ikke ser Serie A uge efter uge, det var jo en øjenåbner sidste sæson, da de brændte det hele af, både ligaen og også i Champions League. Har de kunnet leve op til det pres og de forventninger, som der blev bygget op omkring dem fra sidste sæson?
Ja, man kan sige, at det er jo et af problemerne, som jeg også vil rette imod De Laurentiis i den sammenhæng, er jo lidt omkring noget kontraktforlængelse. Så nu fik man fordelt en kontrakt med Victor Osimhen, men du ved, det trak i langdrag i forhold til at få de ting på plads, og det er en kontraktforlængelse, man har lavet med henblik på at sælge ham til højere beløb til sommer. Så han er formentlig væk til sommer, det er 99% sikker på, at han er. Men det der med, at kontraktforlængelsen trak i så langdrag, som det gjorde, det har påvirket hans spil på banen, og det er bare det, jeg kalder fodboldstøj, og det er ikke særlig befordrende for fodboldspillere. Det samme gør sig gældende for Kvaratskhelia, som også har en meget, meget lille løn sammenlignet med mange andre store stjerner af hans kaliber. Og han venter også på at få en ny kontrakt, og der synes jeg måske, at De Laurentiis skulle have været lidt hurtigt op med foret, for ligesom at få bare de ting på plads, fordi det påvirker de her spillers præstationer. Så man kan sige, de har været tynget lidt af presset. Man kan sige, at modstanderholdene har jo også prøvet at adressere det lidt mere, hvor man prøver at doble op på en Kvaratskhelia på hans venstre kant, og man prøver jo dem op for Osimhen, hvad man nu engang kan gøre. Men det handler også om, at Napoli ikke rigtig har spillet så mere. Altså, de mangler at spille lidt mere direkte i deres possession-spil undervejs, og dermed komme frem til endnu større chancer, som, som de to spillere så skal profitere af. Så der er en kombination af nogle ting her igen, men jeg vil også sige, at noget af det falder som sagt tilbage til præsidenten, som ikke rigtig helt har fået adresseret de udfordringer omkring de kontrakter, som kunne have skabt noget mere ro for de her spillere. Det er jo, hvor man bare siger, at de er jo også mennesker ligesom os andre, og hvis der er nogle ting, der hænger ude i luften, og der ikke bliver der ikke bliver bragt til ende, jamen så kan det påvirke spillet inde på banen, og det synes jeg, man har kunnet se for de to. Men alligevel, så er det jo sådan med Kvartarskelia, han er stadigvæk den spiller i CA med flest afslutninger af dem alle, så helt skidt har det heller ikke været, og han bliver også igen man the match i går, så jeg tror også, man kan sige, at på baggrund af de her trænere, som jeg sagde før, som ikke rigtig har kunnet inspirere de her spillere, har ikke rigtig kunnet vinde spillernes respekt, så tror jeg nu med Francesco Calzona, som er jo den nye tredje træner nu her for Napoli i indeværende sæson, at så virker han som en træner, der tager de her spillere under sine arme, og derfor så ser vi også nogle forbedrede præstationer, som vi har gjort på det seneste fra specielt de to her, og det er jo det, der ligesom skal være med til at løfte Napolis niveau samlet set, fordi de er så vitale for det her spil. Så det er igen, det er nok et samsord med flere ting, og man kan ikke rigtig helt sætte fingeren ned på bare én ting, men der er i hvert fald flere ting, der gør, at præstationerne ikke rigtig har været der i dag efter, som man siger.
Og hvad så med ham, Francesco Calzona? Han har været her i 2 uger og 4 kampe, og det er blevet til 2 sejre og 2 uger gjort det. Så altså, det er jo selvfølgelig ikke så meget, man kan nå og måske konkludere, men der har jo selvfølgelig alligevel været en lille fremgang, tænker jeg godt, man kan tænke. Men hvordan er mavefornemmelsen med ham? Er det en, der skal være der permanent, eller er det sæsonen ud? Og, altså, hvordan har man det med ham?
Ja, jeg ved ikke rigtig, Kasper. Jeg synes, det er jo svært, fordi han er jo både slovakisk landstræner, samtidig med, at han er Napoli-træner. Nu kan man sige, nu kommer der jo en landsholdstermin nu her i 3. uge af marts, hvor det er, at han så ligesom skal væk fra truppen. Og det kan vel alt andet lige ikke være befordrende, tænker jeg, fordi det har netop været en tid, hvor man måske kunne arbejde lidt på træningsbanen med de spillere, der trods alt stadigvæk ikke skal på landsholdstermin. Og der kunne man jo ligesom have arbejdet med dem på nogle træningspas, og det er jo ikke rigtig muligt, når det nu er, at han skal ind og være træner for Stanislav Lobotka og Slovakiet. Men hvad hedder det? Isoleret set, så synes jeg jo, at det trods alt er en væsentlig fremgang i forhold til det, man ellers har set tidligere i sæsonen, hvor at jeg ser med Calzona, ser jeg en træner, der både magter tingene på pressemødet, men samtidig også magter at lave nogle taktiske ændringer ude på sidelinjen, som har trukket Napoli i den rigtige retning. Så det er da positivt, men jeg tror alligevel ikke helt, at det er fremtiden. Jeg fornemmer lidt, at der måske er en aftale på plads med en ny træner fra næste sæson. Det er jo det her med, at jeg tror, at Antonio Conte måske kunne være en mulighed i Napoli, men han ønsker jo aldrig at overtage et hold midt i sæsonen. Han vil altid starte ud med en preseason og helt frisk for fad. Så jeg tror, det måske kunne være noget i den retning, man vil gå. Men det vil så betyde, at man skulle gå fra sin 4-3-3 og så formentlig overspille 3-5-2. Og det er jo så det, der taler imod, om det skulle være Antonio Conte. Og så er der jo en eller anden misere omkring Thiago Motta, som jeg jo synes vil være oplagt til Napoli, fordi han både spiller 4-3-3 eller 4-2-3-1, så han vil passe med sit system, og han er den her unge, visionære træner, der finder nye løsninger og virkelig formår at løfte spillere, som man har set i Bologna. Og han har tilsyneladende afvist Napoli og har måske et større sigte for øje. Så det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvad det ender med, fordi at, det er klart, jeg synes, altså at have, i forvejen er fodboldverdenen enormt presset og enormt intenst og enormt krævende, og så ligefrem at skulle have to jobs på samme tid, det synes jeg er lige dårligt meget, så jeg tror altså ikke rigtigt, det er gangbart på den lange bane, men altså i forhold til at finde en løsning, der kan bære sæsonen igennem, og så må man jo for Napolis vedkommende håbe på, at det måske kan være nok med en 5. plads til det her Champions League, fordi at det er jo det her med koefficientpointene i UEFA, hvor det er, at de tingene ligger rigtig godt til, og der kan 5. pladsen være nok til, at man kommer i Champions League næste år. Der er jo trods alt kun 4 point op til den 5. plads, hvilket jo vil være rigtig fedt for Napoli. Så det er jo det, man håber på, og der kan Calzona altså være manden, der kan, om man så må sige, bære det i hus, og det er jo det, man må håbe på i hvert fald.
Chris, tiden den flyver jo afsted, så vi skal snart til at runde af.
Yes.
Og jeg tænkte egentlig, hvis vi skulle tale lidt om Lindstrøm, men ham talte vi også om sidst, vi to talte sammen. Så der vil jeg anbefale, hvis man er interesseret, så kan man gå ind og høre det. Men jeg vil bare lige høre, fordi nu har jeg kigget på ligaplaceringen de sidste 15 år, og der har været mange andenpladser, tredjepladser og sådan pæne placeringer, og så har der været den her stigende kurve de sidste 3-4 sæsoner fra 7. pladsen, 5. pladsen, 3. plads og så 1. plads. Og lige nu så er det jo så nede på 7. pladsen igen. Og vi vil egentlig bare gerne høre, altså, hvor føler du, at Napoli står henne sådan, ja, altså retning, og hvor peger pilen hen? Altså er det sådan lidt tilbage fra nul og tilbage fra start?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg føler, at Napoli står, overordnet set, står man ganske fornuftigt. Altså, der er jo, som jeg siger før, er der en rigtig, rigtig fin økonomi. Der er en spændende trup, som har en rigtig høj værdi, og det er klart, at man er jo lidt af i den her fødekæde, som jeg nævnte før. Og i og med, at Victor Osimhen formentlig er væk til sommer, så skal du finde en ny erstatning for ham, og det kan selvfølgelig være en udfordring, fordi han er så svær at erstatte med hans kompetencer som spiller. Men Napoli står der et rigtig fint sted i modsætning til mange andre klubber, som kæmper med nogle økonomiske udfordringer. Også i Inter, som har nogle rigtig, rigtig dyre lån, der skal betales tilbage. I Juventus, der også har sine problemer efter den her store investering i Cristiano Ronaldo for nogle år siden. Så der er sol og måne på, at det tegner fornuftigt på den baggrund. Men det, som Napolis store problem er, som jeg ser det, det er det her med, at man desværre ikke har en god nok ungdomsafdeling, hvor man ikke skaber talenterne nok selv. Og man må bare sige, at når vi sådan kigger ned over det helt store fodboldlandkort, og i øvrigt også det, vi kender hjemme fra Danmarks andedam, så er det jo, at det er i de unge spillere, at værdien den for alvor ligger, og hvor du virkelig kan kapitalisere på at forøge din trups værdi, og dermed måske skabe noget kapital til ligesom at få hele det her møllehjul til at fungere. Og der er Napoli udfordret med, at man ikke har noget særligt godt ungdomshold. Bare Juventus og Atalanta som modpart, for eksempel, de har deres U23-hold, der spiller i CSC, altså den tredje bedste italienske række. Og det gør jo bare, at de her spillere, de får utrolig meget i rygsækken, som de så kan bruge fremadrettet. Og det er jo også, i går så vi med Juventus, der har flere unge spillere, som ganske vist ikke vinder kampen i går, og som var meget, meget ung. Men de får jo så meget ned i den rygsæk, som de så kan bruge på den lange bane. Og det er noget af det, som Napoli for alvor skal adressere. Der tror jeg desværre, at man godt kunne blive udfordret, som det ser ud i de kommende år. Men samlet set, så står Napoli bedre, end man har gjort tidligere. Men det er klart, at fodbold, der kan tingene gå stærkt. Det ser vi jo både i forhold til at gå fra tinderne og et mesterskab til nu en forløbig 7. plads i CA. Så det kan gå stærkt i fodbold, men jeg synes samlet set, at der står Napoli egentlig ganske fornuftigt. Men det er klart, der skal træffes nogle rigtige beslutninger til sommer, hvor man får en træner, der kan tage holdet i ny og rigtig retning. Så vi må se, hvad der sker. I hvert fald er det spændende at holde øje med, må man sige.
Det var en lille snak med fodboldkyndige Chris Kaiser omkring Napolis kaotiske sæson. Og er du sulten efter mere Serie A i din øregang, så kan jeg faktisk anbefale Chris Kaisers netop opstartede podcast Calcio Kammeraterne. Med hjælp fra journalist Niklas Stein skal vi nu rette fokus mod Lise Klaveness, og hun er præsident for Norges fodboldforbund. Og netop Lise Klaveness, hun er på en helt særlig mission i en meget mandepræget verden.
Fordi Niklas, jeg læste en nyhed på Ritzau forleden om, at præsidenten for Norges fodboldforbund, Lise Klaveness, hun ikke har givet op i forhold til at få større indflydelse i UEFA, og det var jo en nyhed, der kom på bagkant af dit interview i podcasten Sportsverden, og det er jo så derfor, at jeg har rækket ud til dig, Niklas Stein, journalist på Radio 4. Men jeg tænkte, først og fremmest, kunne jeg godt lige tænke mig at høre, Lise Klaveness, hvem er hun, og hvad er hendes hvad skal man sige, baggrund i forhold til, at ja, nu kan jeg godt afsløre implicit det spørgsmålet, at hun jo er præsident i Norges fodboldforbund. Men hvad er hendes baggrund ellers inden for fodboldverdenen?
Hun spillede jo oprindeligt for det norske fodboldlandshold, det norske kvindelandshold. Der var hun sådan, hvad skal man sige, ret kendt figur, men det er jo ikke, fik 80 landskampe, lige knap 80 landskampe, men det er jo ikke rigtig noget, der gør en til sådan et verdenskendt navn på tværs af hele fodboldverdenen. Må vi jo bare indrømme. Så det, der er med Lise Klaveness, er jo, at hun stillede sig op på den her talerstol ved FIFA-kongressen i Katar i 2022, på et tidspunkt, hvor der var rigtig meget fokus på det VM, der skulle afholdes i Katar, blot nogle få måneder efter. Dengang der har hun kun været norsk fodboldpræsident i 24 dage, og hun stillede sig jo så op og snakkede om alle de her ting. Der var en stor del af den der debat om VM i Katar, altså menneskerettigheder, behov for mere ligestilling, LGBT-rettigheder osv. osv. Der var ingen, der kendte hende som bredt set på det tidspunkt. Jeg gjorde heller ikke, men den der tale gik jo mere eller mindre verden rundt. Og den kom jo altså, virker det til, og virker det også efterfølgende på de interviews, der hun gav fra et, hvad skal man sige, et ærligt sted ind i sig selv. Altså, hun har selv spillet fodbold, hun har selv kæmpet med det der med at være en kvinde i mandeverden. Hun er selv homoseksuel, hun har også et fagligt ståsted i forhold til nogle af de ting, hun kommer med. Altså, hun er uddannet advokat og har været væk fra fodbolden og arbejdet som advokat og som dommer i Oslo blandt andet. Så hun har et meget interessant CV og taler sig ligesom ind i den sådan brede fodboldbevidsthed der i, jeg tror det var i marts 2022.
Ja, og du nævner jo selv den her tale, hun holdt i marts 2022, hvor hun jo blandt andet kritiserede forholdene til VM Qatar og de bagvedliggende forhold. Men altså, først og fremmest, hvordan blev hendes tale taget imod, og gjorde det noget, at hun var kvinde og endda også var homoseksuel, eller er homoseksuel?
Ja, det gjorde i hvert fald noget i forhold til, at det jo blev, hvad skal man sige, talt ind i hele historien om hende og hendes tale. Det gjorde det jo helt fra start, og den var meget opsigtsvækkende fra start, både i forhold til, at den blev en stor ting i diverse internationale medier, og sådan det, der blev skrevet meget om fra den der FIFA-kongres, som der jo, må vi også bare indrømme, sjældent bliver skrevet rigtig meget om. Altså, de her UEFA og FIFA-kongresser bliver jo altid holdt, og det er jo ikke noget, der som sådan er en stor ting i fodboldverdenen på lige fod med en stor fodboldkamp. Mm-hmm. Men det sjove er, at det jo egentlig faktisk allerede ved selve kongressen blev en stor ting, og en ting, som folk kritiserede, nærmest inden hun havde trådt ned fra scenen. For det var jo sådan, at hun havde selvfølgelig meldt sin tale ind på agendaen til det her møde, og efterfølgende blev ordet så givet frit i forhold til, om der var andre fodboldpræsidenter eller repræsentanter fra diverse fodboldforbund, som ville sige noget. Og der valgte Honduras' generalsekretær for deres fodboldforbund så lynhurtigt at tage ordet og gik op og sagde, at det der, som hende, den norske fodboldpræsident, lige havde sagt, det kan selvfølgelig være en god ting at sige, men det var i hvert fald hverken tid eller sted for det på den der fodboldkongres. Nu skulle vi alle sammen lige mere eller mindre trække i samme retning. Nu parafraserer jeg selvfølgelig lidt. Men allerede lige da hun havde holdt talen, var det altså noget, folk gik ind og sagde, ah, det skal måske ikke lige være her. Ansigtet på Katars VM-arrangør Hassan Al-Zawadi tog jo også ordet efterfølgende og kritiserede Lise Klaveness for ikke at ligesom havde rækket hånden ud på forhånd og ikke før havde været til Katar og ligesom taget snakken på tomandshånd med ham, inden hun gik op og kritiserede både dem og FIFA. Så altså, det var meget, meget, meget tydeligt, at det var noget, som man altså ikke var vant til, at der her kom en og kritiserede i inderkredsen, og at man ikke altså var vant til, at det var tydeligvis meget, meget klar opsigt allerede ved kongressen blandt, hvad skal man sige, de ligesindede, altså dem, der sidder på stor magt i fodboldverdenen. Og efterfølgende kom så den store mediedækning af den her tale. Så jeg synes, det var meget omfattende allerede dengang.
Altså, hvorfor tror du, at et forholdsvis lille land, måske Honduras, stiller sig op og fortæller, at det måske ikke er hverken den rette tid eller det rette sted at sige de ting, som Lisa Klaveness sagde til kongressen der?
Ja, det er nemlig også et vildt godt spørgsmål, men det er jo bare sådan er det nok generelt i diplomati, men også i fodbolddiplomati, at de her mindre lande har jo ikke super meget at skulle have sagt. De har selvfølgelig én stemme, når der skal stemmes om noget på tværs, eller på samme måde som alle andre lande, men ellers har de jo ikke den store magt, og så kan det her måske være en måde, hvor man ligesom lige går ind og og har en sjælden mulighed for at gøre sin tale klart og gøre sit standpunkt klart. Og det er selvfølgelig et standpunkt, som jo ligger sig meget op af styret i FIFA og på det tidspunkt VM-arrangøren, som jo altså i Katar, som jo selvfølgelig, fordi de skulle til at afholde et VM, havde enormt stor magt. Så det ser jeg nu egentlig bare som et mindre fodboldland, som ikke har super meget skulle have sagt i fodboldverdenen, som på en eller anden måde lige kan tale de store sag, og på den måde måske tale sig lidt ind på dem. Men i hvert fald et land, som jo så ikke lægger sig op af noget andet end det, vi i forvejen ser i FIFA, og ikke lægger sig op af den kritik og det behov for forandring, som Lise Klaveness jo i den grad også taler for, og som der er en lille bevægelse hen imod i fodboldverdenen, men som alle jo tydeligvis ikke er helt vildt vild med.
Ved du egentlig, altså, er der andre kvindelige forgænger eller præsidenter eller lignende for fodboldforbund? Eller er Lise Klaveness det eneste eksempel på en kvindelig formand, hedder det jo så ikke, forkvinde?
Jeg kan ikke lige umiddelbart komme på andre ledere af fodboldforbund. Altså, der sidder en kvinde i UEFA's bestyrelse, altså i eksekutivkomiteen, der hedder Laura McAllister. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hun er fra Wales. Jeg kan faktisk ikke huske, om hun er valgt ind i kraft af, at hun er lederen for Wales' fodboldforbund. Men hun sidder selvfølgelig og har en eller anden form for magt, men det skal også siges, at hun sidder jo på en kvoteplads. Der skal være en kvinde i den her bestyrelse på 20 personer. Og det interessante var jo, at den kunne Lise Klaveness jo for så vidt godt have stillet op til, da hun stillede op til UEFA-bestyrelsen sidste år.
Ja.
Men hun ville jo netop ikke stille op. Hun ville jo gerne på sin vis, igen nu stiller det lidt firkantet op, men give den plads til Laura McAllister, og så stille op i det åbne, i den åbne kamp, så at sige, sådan at man på den måde kunne få to kvinder, og det lykkedes hende jo ikke. Hun blev fravalgt med et brag, tror jeg, roligt, man kan sige. Men det er bare for at understrege, at der er virkelig ikke mange kvinder i den internationale, eller bare for så vidt den europæiske fodboldledelse. Man vil gerne fra for eksempel UEFA's side tale mere ligestilling og har et mål om at nå på en større kvote af kvinder, men de mål er man altså ikke nået.
Altså, vi skal nok lige komme ind på den her afstemning, der var i april 2023, men jeg kan godt tænke mig, hvis vi lige bliver ved den her kongres i marts 2022, hvor hun holdt den her tale. Altså, hvad var, altså sådan en som Jesper Møller i DBU, hvad var hans, jeg ved ikke om du har et svar på det, men hvad var hans reaktion på det? Bakkede han op, eller var han lidt mere Honduras-lignende, hvor man stryger lidt den store organisation med hårene?
Jamen, hvis man spørger ham, så var den tale faktisk clearet internt i Norden. Det er sådan, må man forstå i systemet, at der er en, eller hvad skal man sige, der er en, om ikke en fælles forståelse, så et decideret samarbejde mellem de nordiske lande, altså Danmark, Norge, Sverige og for så vidt også Island og Færøerne. Et eller andet form for fælles samarbejde, der gør, at man gerne vil tage ordet en gang imellem på nogle af de her kongresser, og så var det så Lise Klaveness' tur til at tage den her, må man forstå. Men Jesper Møller blev jo spurgt efterfølgende, om han var enig i den kritik, der blev fremsat, og så vidt jeg husker det, bare lige frit fra leveren, så sagde han, at han egentlig var enig i meget af det, der blev sagt, og at det forstod på den måde, at det simpelthen var clearet internt blandt Norden og de nordiske lande. Og da han så blev spurgt, hvorfor han ikke selv tog ordet, jamen så var det fordi, det var Lise Klaveness' tur. Men man må forstå, at hun for så vidt ikke kun snakkede for sig selv, og ikke kun snakkede for Norge, men også snakkede for hele Norden.
Okay, interessant. Og så et år senere, så april 2023, og der skal du lige hjælpe mig her, fordi jeg er lidt i tvivl om, var det Lise Klaveness, stillede hun op for at blive en del af UEFA's eksklusiv komité, eller var det FIFA's bestyrelse, eller var det UEFA's bestyrelse?
Altså, det er nemlig lidt det samme, faktisk. Altså, okay. Det helt formelt var, det var UEFA's eksekutiv komité, altså det mest magtfulde fodboldorgan i UEFA i hele europæisk fodbold. Og det er så det, som man også kalder UEFA's bestyrelse, fordi det er det, det de facto er.
Okay, modtaget. Og
man kan kalde det både det ene og det her.
Og hvordan gik den? Hun stillede sig op, og hvordan gik den afstemning så?
Jamen, det gik jo rigtig dårligt, for hun fik kun 19 stemmer ud af, jeg tror, det var de her 55. Der er 55 lande i UEFA, jeg tror, det egentlig bare var sådan, at der var en stemme til hver. Der fik hun kun 19 stemmer, og var den, der fik næst færrest ud af 11, og der var 7 pladser. Så det gik så dårligt for så vidt, at hun jo var meget, meget langt for at blive stemt ind. Også i kraft af, hvor stor opmærksomhed der var på hendes kandidatur inden, for hun var en af de eneste, der deciderede, altså kørte en valgkampagne. Hun var egentlig eneste, der ville stille op til medierne og fortælle, hvad hun egentlig havde tænkt sig at gøre med den her plads i eksekutivkomiteen. Og det er ikke rigtig noget, man er vant til. Man er vant til, at der, det, altså de her valgkampagner lidt bliver kørt i det skjulte, og dem, der stiller op, egentlig bare stiller, snakker med de andre, der stiller op, og med alle de andre fodboldledere om, hvad de vil. Det er ikke lige sådan noget, vi får super meget at vide om i medierne, men det var hun jo meget klar på, og lavede en stor medieturné og stillede op med decideret valgmateriale, hyrede en personlig rådgiver osv. osv. Så der blev brugt rigtig mange ressourcer på det, og derfor kom der også rigtig meget opmærksomhed. Men hun var jo meget, meget, meget langt fra at blive valgt ind.
Det er jo en meget idealistisk og meget, hvad skal man sige, moralsk flot. Ja, det er forkert formuleret, men det virker som, at hun har de moralske... sit moralske kompas på plads, men kan man godt argumentere for, at hun måske også har været en smule naiv i forhold til, hvad det måske i virkeligheden er, hun er op imod?
Ja, fuldstændig, og hun blev jo også på sin vis en eller anden, eller sådan kan det hurtigt fremstå, at hun bliver en mediedarling, når hun får så meget medietid. Jeg vil dog våge at påstå, at som journalist, at det skyldes også, at alle de andre ikke vil stille op i meget høj grad, så kan det hurtigt komme til at se sådan ud. Men set i bagklogskabens klare lys, så ender det jo hendes tilgang til det med at se meget naiv ud, fordi hun var den, der havde en så anderledes form, en anderledes måde at gå ind til det her på, og de andre gjorde det så meget i det skjulte. Men det var jo dem, der gjorde det i det skjulte, der så endte med at blive meldt meget klart ind. Altså for eksempel Jesper Møller, som jo fik næst flest stemmer af alle, og som var virkelig svær at få i tale i forhold til, hvad vil han gerne have ud af det her kandidatur. Det vil han jo først svare på efter et eventuelt valg, og han blev så valgt ind. Og så kan man jo stå og kigge på det udefra og se efterfølgende, når resultaterne er inde, og sige, jamen så er det jo den rigtige måde at gøre det på. Det er at tage den mere diplomatiske vej og kun snakke med insiderne og dem, der er på indersiden af magten, og på den måde blive valgt ind og ikke gå og bræge ud til medierne. Der er noget, der tyder på, at det er den rigtige måde at gøre det på i forhold til, hvordan det her system nu engang er. Og der valgte hun en helt anden måde, og med resultatet mente, så ender det jo med at se rigtig nævnt ud.
Og så har jeg lige et spørgsmål, og det, du kan bare svare på det frit fra leveren, du behøver ikke have noget belæg for det. Men altså, tror du, at det endte så dårligt for hende i forhold til den her afstemning, fordi at hun tager bladet fra munden og måske siger tingene lidt skarpt og lidt firkantet, eller tror du også, det handler om, at hun er kvinde i en meget mandspræget verden?
Ja, til det første. Altså, jeg tror, at hendes medietilgang har rigtig meget at skulle have sagt. Og jeg vil også sige, at hun har skruet lidt ned for det efterfølgende.
Okay.
Hun kører en lidt mere diplomatisk vej, når jeg hører, så, hvordan hun snakker med nogle af de andre. Og de her ting, når hun er ude i det europæiske fodboldsystem. Så jeg tror helt klart, hun har taget ved lære af det. Og jeg tror, at den meget, skal vi kalde det offensiv tilgang, 100% tror jeg, at det har endt med at spænde ben for hende. Har det så også været et problem, at hun er kvinde? Altså, helt ærligt, når man kigger på det udefra, så kunne noget godt tyde på det, men man må jo også bare tage det europæiske fodboldsystems ord for gode varer, når de siger, at de enormt gerne vil ligestilling, og de enormt gerne vil have flere kvinder ind. De har også lige åbnet for, at den her ene kvoteplads, jeg snakkede om tidligere, den er blevet udvidet til 2, men de er stadig langt fra de mere overordnede mål, de har sat for, hvor mange kvinder de gerne vil have i lederstillinger. Jeg tror, de er lige under 20% på tværs af alle de komiteer og kommissioner, de har. Der er de stadig langt fra at nå deres mål. Så forløbig må man nok tage dem for gode varer, men jeg synes også ikke, man kan se resultaterne.
Nej, modtaget. Og så, du var jo selv til en konference i Norge her for nylig. Hvad gik det egentlig ud på?
Jamen, det er sådan en konference, der hedder en organisation, der hedder Play the Game, der er hjemme her i Danmark. De arrangerer hvert andet år, som så at sige samler alt det, der måske ikke fylder så meget i sportsdebatten sådan helt, helt generelt, altså lidt mere sportens skyggesider, doping, matchfixing, sportswashing, soft power, alle de her ting, som begynder at fylde lidt mere i debatten, men ikke selvfølgelig er det, de fleste fodboldfans interesserer sig for. Og der var Lisa Klaveness jo et af hovednavnene, fordi hun jo, hvad kan man sige, har været ansigtet på mange af de her ting, og der var den kritik, der har været mod, hvad skal man sige, fodboldsystemet. Det er sådan en konference, der bliver holdt hver andet år, og så var det så Trondheims tur til at holde det her i februar.
Og hvis vi så lige skal kigge lidt fremad, hvad er status så nu med Lisa Klaveness i gåseøjne mission?
Den er, at den jo fortsætter, siger hun selv. Altså, det er jo svært at se, om hun egentlig har fået nogle store resultater ud af sit arbejde. Som sagt, er der nu, det kan måske ses meget små resultater, men et eller andet er det da i vist omfang, hvis man godt kan lide ligestilling, at den her ene kvoteplads i UEFA's eksekutivkomité, UEFA's bestyrelse, den er nu blevet forøget til to pladser. Det er sådan det eneste, der ligner noget, hun måske kan have haft indflydelse på. Men hun er jo fortsat med at selvfølgelig tale Norges sag og demokratiske værdier osv., når hun er ude og repræsentere Norge i det europæiske fodboldsystem. Og så siger hun jo, at hun vil prøve at stille op igen, når der er valg næste gang. Det kan enten være næste år, eller også er der et par år til, alt efter hvilke pladser i den her komité, man lige kigger på. Men altså, jeg havde mulighed for at sætte mig ned med hende sammen med nogle andre journalister og interviewe hende og spurgte ind til, hvordan oplevelsen egentlig var med at stille op til den her komité sidste år, når hun var så langt fra, at vi valgte ind, og om hun har tænkt sig at stille op igen. Og hun sagde altså meget ærligt, at det selvfølgelig gav nogle blå mærker rent følelsesmæssigt, som hun formulerede det. Men at hun var klar igen og motiveret, og hvis hun stadig var motiveret næste gang og har opbakning fra sit forbund, jamen så er det planen at stille op igen og prøve på præcis samme måde som sidste gang. Ikke nødvendigvis samme tilgang. Det må vi jo se, men det er hendes plan at prøve igen. Så hendes mission og hendes færd, den virker til at være forholdsvis påvirket.
Og i det interview, som du lavede, der siger hun jo blandt andet, at for kvinder, så er der en high risk og no reward. Jeg kom bare til at tænke på, har du en fornemmelse af, at hun måske var lidt skuffet over sådan det såkaldte nordiske arbejde, landene iblandt, altså for eksempel Jesper Møller? Eller tror du bare, at hun har fået øjnene op for, at det er måske bare et lidt andet game, end hvad hun troede, hun gik ind til?
Det er nemlig et vildt godt spørgsmål, for der blev jo talt en eller anden form for konflikt op i medierne op til hendes valg sidste år. Altså, hun var ude at sige til det norske nyhedsbyrå, at hun ikke kunne få fat på Jesper Møller, og hun gerne ville snakke med ham. Det var så på et tidspunkt, hvor han ikke havde meldt ud endnu, om han også ville stille op. Det gjorde han først ret tæt op til valget. DBU var så efterfølgende ud at sige, om det var en misforståelse, at hun ikke kunne få fat i, om det var, fordi de havde meget travlt. Det er klart, at det blev talt op til en konflikt i medierne. Når man spørger Lisa Klaveness i dag, jamen, så siger hun, at samarbejdet er rigtig godt, og at de arbejder på, at det skal blive ved med at være godt osv. Altså, man kan ikke få noget ud af hende, hvis der rent faktisk ligger en konflikt der. Nej, okay. Så den er svær egentlig at blive klog på, men det er klart, at det så ud til, at de ikke var helt på, hvad skal man sige, helt arbejdet ud fra samme linje op til det valg sidste år. Om de så er kommet tættere på hinanden efterfølgende, det er svært sådan at blive klogere på. Det er måske også der, hvor hun er blevet sådan lidt mere diplomatisk i forhold til, hvor meget hun snakker om til medierne, og hvor meget hun egentlig arbejder på de interne linjer. Hun er også meget sådan bevidst om, at hun siger, når man interviewer hende, at hun ikke vil referere fra private samtaler. Det er i hvert fald noget, der går igen, når man snakker med alle de andre fodboldledere. Det kan også bare være, at det er sådan, det skal være. Men hvordan samarbejdet er, det er faktisk svært at blive faktuelt klog på, hvordan det nordiske samarbejde er, vil jeg sige, ud fra de her ting, jeg lige har skitseret. Ja.